Dobrý deň, vítajte pri počúvaní špeciálneho podcastu Denníka N. Moje meno je Oliver Rehak a mojimi dnešnými hostiami sú filmový režisér Jaro Vojtek a reportér a môj kolega Andrej Bán. Dobrý deň, pani.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak, sedíme tu kvôli vášmu spoločnému filmu, teda myslím, že to môžeme tak nazývať takýmto spôsobom. Väčšinou teda filmár je ten autor a respondent je respondent, ale myslím, že u vás je to spoločné dielo, tak sa to aj zvykne asi prezentovať v prípade niečoho, že keď robia dva blízki ľudia niečo spolu, čiže sedí všetko.
Áno, sú to také spojené nádoby.
Ja by som len Jara možno doplnil, že keď som bol v roku 99 vlastne svedkom vojny na Balkáne v Kosove, tak po vojne, keď sa skončila, tak som videl v Belehrade športovú halu plnú utečencov z Kosova, čo boli Romovia a Srbi. A spoločne s Jarom som aj s Martinom Kolárom, ktorý robil kameramana, vlastne robili film, ktorý sa volal Akvárium. A najmä sme robili film, ktorý bol o jednej rodine Slovákov z Kazachstanu, My zdes. Čiže tie naše väzby už majú viac ako 20 rokov.
Čiže tam odsedy sa vlastne poznáte, že začalo to teda tým, že máte spoločné témy, kvázi, ktoré ste pokryli každý iným spôsobom, vznikol teda dokument Akvárium, ty si urobil sériu samozrejme reportáži, niečo sa už objavuje v knihách. Teda poznáte sa dlho, čo je výhoda alebo nevýhoda skôr pri prípade takéhoto filmu?
Je to taká dvojsečná zbraň. Keď niekoho poznáte 20 rokov, to už je skoro ako rodinný príslušník. A o to ťažšie je to vlastne vychádzať s niečím vonka, aby tomu človeku to neublížilo, aby to bolo voči tomu hlavnému hrdinovi fér. Samozrejme, že sú tu v tom filme a zvlášť dokumentárne nejaké etické a morálne roviny, ale cez to všetko je to citlivejšie si to. Ja to troška aj v tom filme priznávam, že keď je Andrej v ťažkej situácii bolestivej a ja ho nakrúcam, ja sa priznávam, že či by to on točil, ale mi povie, že nie. Takže Andrej sa ma zase pýta, že prečo my dokumentaristi sme schovaní za kamerou a my ideme pred kamerou. Takže ten film je ako keby aj taký dialog trocha tvorivý, aj kamarátsky, ako to aj v bežnom živote je.
Ja len k tomu doplním, že to natáčanie Jaro začal v podstate na môj impuls. V čase, kedy sme ešte, myslím, ani ty, ani ja netušili, že niečo z toho bude, keď som mal pred zhruba 8 rokmi psychické problémy a keď som zvykol vtedy navštevovať zo pár priateľov, kde som aj u nich prespával, čo bol aj teda Jaro, tak Jaro si raz teda zobral takú nejakú maličkú kameru alebo fotoaparát a tam začal natáčať. A teda hovorím, to bolo ešte v roku 2012 alebo 2013 a až o 3 roky Jaro vlastne začal seriózne natáčať film, lebo ja ako fotograf sa vlastne dlhé roky pohybujem aj vo vojnových zónach alebo nebezpečných zónach. Doteraz vzniklo viacero filmov o fotografoch, ktorí vlastne pokrývajú takéto konflikty, ale málo z nich a dokonca neviem, či vôbec nejaký je taký, ktorý by aj približoval nejaké osobné drámy toho človeka.
Áno, existuje, čo si ale spomíname, Sol na zemi je Wendersov dokument o Sebastiovi Salgadovi, čiže existujú rôzne formáty, to je tiež tak, oni sú tak generačne plus minus nejak ako ten rozdiel medzi nimi je približne ako medzi vami, som si pozeral ešte špeciálne. Ale teda na začiatku to som nevedel, že na začiatku bolo teda to osobné a potom vlastne pribudol do toho ten rozmer filmu, že poďme zdokumentovať, vrátiť sa na tie miesta, kde som bol dosledovať, čo sa deje.
No,
ten časozberný.
V tom závere filmu ja len jednu vec poviem, že z môjho pohľadu je kľúčová veta, ktorú hovorím Jarovi, že čert vezmi film, že vlastne mne až tak nešlo o film ako o to, že bol niekto na blízku, s kým som sa mohol rozprávať. A to ostatné nech povie Jaro.
No, je to v podstate to tak vzniklo, že Andrej keď prišiel a potreboval sa vyrozprávať, tak som vytiahol kamerku a v podstate to, že sa vyrozprávala do tej kamery, bola ako keby nejaká taká malá psychoterapia a v jednom okamihu vlastne sme sa zhodli, že by to možno bolo dobré urobiť aj na pozadí jeho práce. V podstate ja každý film nakrúcam preto, lebo sa chcem niečo dozvedieť, že je okolo mňa nejaký problém a nechápem a chcem ho pochopiť a idem o tom natočiť film, aby som sa dozvedel niečo. A u Andrea to pozadie je nesmierne bohaté, čo sa týka fotografií, aj proste novinárskej práce, aj knižnej. A mne to prišlo veľmi ako keby intimné, že Andrej, ktorý ako keby hľadal, čo to je domov, filozoficky, mentálne aj citovo, spojiť s utečencami, ktorí hľadajú domov. Čo to pre nich znamená domov? A tá téma hľadanie domova sa reťazí celým tým filmom a je to človek, ktorý hľada domov a fotí najkrúca ľudí, ktorí utekajú a hľadajú tiež domov. Tak sa mi to zdalo ako dramaturgicky dobre spojenie. A dozvedel som sa, kto sú tí ľudia, čo k nám chodia a prečo chodia.
Mm-hmm. Ono to vlastne, ako sa bavíme o tom, že rámcuje vlastne celú vašu spoluprácu, aj teda priateľstvo, lebo však my zde je tiež v podstate príbeh o tom, ako kto hľada domov, že keď tam tí kazaši zazvonia, aj tí utečenci vlastne v tej hale z Kosova, keď sú v Belehrade, tak ten motív tam ako keby sa tak vracia, alebo teda pracuje sa s ním. Tu je tá nová rovina, že v tom filme to vlastne zaznie, že režisér, ty ako režisér hovoríš, že ten film je o tebe ako Andrejovi a o Európe. Čiže tam by ste vlastne potom sa nejak spoločne dohodli, že ten časozberný rozmer, že vrátime sa na tie miesta, kde sme boli predtým, dosledujme, ako žijú tí ľudia, čiže tam vlastne to bola tá druhá fáza, hej.
No, mňa fascinovalo na tom to, alebo Andreja som obdivoval v tom, že chodí na miesta po vojne, po konflikte, kde už tí novinári nejak veľa nechodia, mm-hmm. alebo sa o to nezajímajú, že veľmi pútavé písať o konfliktoch, ktoré sa dejú. Ale pre mňa bolo zaujímavé, čo robí Andrej, že ide po konfliktoch. Čo tí ľudia robia, kde sú, kde sa strácajú, kde, jak začínajú nový život. A Andrej vlastne 20 rokov, alebo neviem, 30 rokov mapuje Balkán a ešte sme vybrali potom ďalšie destinácie na spoločnom rozhovore alebo dohode, že kde tá vojna zanechala stopy. Takže to je taká povojnová reportáž.
Pardon, ja len k tomu doplním, že v tom filme sú tri dôležité lokality a tri také silné príbehy, si myslím. Jeden je z Kosova, kde som sa vrátil na miesto, kde som tesne po vojne v júni 99 bol svedkom toho, ako dedinčania utiekli z lesa, kde sa skrývali pred polovojenskými srbskými jednotkami. A keď ich prezradil detský plač, tak tam tie polovojenské jednotky zavraždili mužov a tie ženy a tie deti nechali žiť. No a vlastne dodnes sú tam ešte stopy, len jednu vec poviem. Druhý príbeh je z Iraku, ktorý je veľmi úzko naviazaný na Slovensko, keďže v tom príbehu vystupuje vlastne rodina z tých asýrskych kresťanov, ktorých ešte za bývalej vlády Ficovej adaptovalo Slovensko 149 ľudí. A vlastne sledujeme aj, čo sa stalo s ich domovom v tom Iraku, my sme boli v Iraku. A tretí príbeh je z Gruzínska, ktorý je možno najkomornejší, ale pre mňa akoby pocitovo najsilnejší, lebo sa vraciam 20 rokov do Gruzínska, kde z polovice 90. rokov sú vyhnané 100 000 ľudí zo svojich domovov, najmä z Abcházska, a tí ľudia sú v absolútne bezútešných podmienkach. Tam v podstate 25-ročný človek nepozná svoj domov, lebo vyrastal v bývalých luxusných mramorových Stalinových kúpeľoch, kde sme boli. No a ešte sme si dovolili ten luxus, že sme s Jarom boli aj v Turecku autom, to bola moja asi najdlhšia cesta autom, asi 7000 km až na sýrskej hranici, pri Alepe de facto 40 km od Alepa, a z toho už Jaro nedostal do filmu nič, lebo už mu proste na to nejak nezvýšil čas.
Čas alebo materiál?
No, materiálov bolo veľa, len ten film je trpí handicapom, čo sa týka času. No tak Vachek napríklad, ten nemá problém púšťať 6-hodinové filmy. Alebo Bellatar, ktorý má 7-hodinový film, ale myslím si, že v našich zemepisných šírkach u nášho diváka by to bolo komplikované. Takže materiál bol až na dva filmy a tá selekcia vychádzala v rámci tej témy hľadanie domova, pocitového a materiálno, ale skôr je to ten pocitový záber, ktorý Andrej doplňa, že čo to znamená. Že sú to není len štyri steny, ale že tam niekto má byť, že to je o vzťahoch a tie vzťahy nejak sa snažíme premietnúť aj k tým utečencom. A preto utečenci, aby sme ich spoznali. Mám pocit, že ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. Hej, že keď im na matiku a neviem, príklad, tak sa bojím. Ale my sme ich chceli vlastne osvetliť a prežiť, že sú to normálni ľudia ako my, ktorí ukazujeme v tom filme, fakt stratili domov, fakt všetko stratili a chcú len normálne žiť, mať obyčajný život.
Ešte môžem, ak môžem, tak ten film sa skončil, jeho teda natáčanie v roku 2018 a teraz je rok 2020 a čisto zhodou okolností je nesmierne aktualizovaný tým, že Európa teraz žije návrhom prijatia nového migračného paktu, pretože v tom filme na úvod vystupuje taká podľa mňa veľmi silná scéna zo srbsko-maďarskej hranice. A to je téma, ktorou Európa bude žiť podobne ako pandémiou alebo klimatickými zmenami ešte dlhodobo, takže si myslím, že ten film nestratil. Ale skutočne tie posledné zábery, ktoré aj vlastne zodpovedajú môjmu osobnému prežívaniu, sú z roku 2018. A čo chcem zdôrazniť, tak momentálne sa necítim tak, ako som sa cítil, keď bol ten film natáčaný. Čiže momentálne sa nejak teda netrápim alebo nejak nezápasím s vnútornými psychickými problémami tak ako vtedy, čiže ľudia to musia vnímať, že ten film vznikol v nejakom kontexte od roku 2014-15 do roku 2018.
Takže tie ubytovacie ponuky už sú na mieste.
Ten film má úvodný titulok, že to je výsek Andreja v určitých rokoch.
Áno, v čase. Ono ako toho materiálu je veľa, to by ma zaujímalo, že vlastne pôvodná premiéra mala byť tesne vlastne ako vypukla pandémia na Slovensku, ako sa všetko pozatváralo, tak v rámci Febia odvtedy uplynulo 3/4 roka pomaly, že vy keď ste ho teraz späťne si pozerali obidvaja, máte tam ešte nejaký taký pocit, že director's cut, že ešte aj tým, že toho materiálu je dvojnásobne viac, že nejakým spôsobom, že to ešte by sa dalo natiahnuť, dopovedať, urobiť z toho, ja neviem, seriál pre televíziu, taká väčšinou cesta, že keď vznikne dlhší materiál, že sa to rozfázuje na nejaké 2-3 časti.
No ja som ho videl naposledy pred pár dňami na festivale Cinematic, tak tam som si ho pozrel, že vlastne, lebo tá doba bola naozaj dlhá. Samozrejme, že tvorca, ktorý si pozrie svoje dielo, ešte by vedel nejaké veci doplniť, ako tam, to je studňa, s ktorou sa dá stále pracovať, len je ten okamih, že musí si povedať, že stop, ale toho materiálu je toľko a s Andrejom by sa dalo nakrúcať, presne ako hovoríte, až cyklus, ktorým by sa vlastne dal sprevádzať ten jeho profesionálny život, ale to je beh na dlhé trate zo slovenskou televíziou. No, ale keď sme sa dohodli, že má vyjsť DVDčko nejak na vianočný trh, tak producent hovorí, ešte raz som s ním akurát rozprával, že niektoré tie veci by sa mohli dať ako bonus.
Mm-hmm. Takže tam bude toho materiálu aj viacej.
Napríklad myslím si to z tej turecko-sýrskej hranice.
Áno.
Alebo z macedónsko-gréckej, kde tiež si dal, myslím, nejaké veci do traileru prvého a vo filme sa z toho neobjavilo nič. Je vlastne, bola hrozná vec, že vlastne Slovensko vtedy zapožičalo Macedónsku totálne špinavé, rozbité železničné vozne a tí Macedónci z juhu, z gréckej hranice prevážali migrantov 200 km cez územie na sever, na srbskú hranicu, aby teda sa len tak voľne nepotulovali. A bežný lístok na tej trati pre ktoréhokoľvek zákazníka z Macedónska stál 5 eur a od migrantov pýtali 20 eur. A ešte tam je aj záber, že to je železnice SR alebo ŽSR alebo ŽSSK. Takže vlastne veci, ktoré zdanlivo vôbec nesúvisia s nami, sú aj takto sprostredkovane vlastne spojené so Slovenskom.
Ten film je zaujímavý aj tým, teda minimálne napríklad pre mňa ako diváka, že on sú tam momenty také, kde ten novinár sa mení aj na takého trošku aktivistu v tom, alebo nie aktivistu, takého spolutvorcu toho deja, že páčilo sa mi, keď ste priniesli vlastne tú Bibliu z toho Iraku, lebo teda to samé o sebe je ako už mení aj optiku, že ten stereotyp, že to sú len moslimi tam žijú a že to je niečo, že tam existuje táto komunita a vlastne ten príbeh ešte pracuje aj tým, že oni sú pri Nitre, myslím, že žijú niekde. A ako ste tam prešli ten dom podľa ich vlastne nejakej navigácie a priniesli im to, že takéto momenty. Čiže to ste od začiatku mali ten taký zámer, že bude toto súčasťou toho príbehu, že nejak nielen ako keby doku cinema, že ísť vyslovene po tom, čo sa zachytí to, čo sa deje, ale že nejakým spôsobom aj vy ste v tom ako spolutvorcovia.
No to je tá pridaná hodnota, to, že sa s Androm poznám ako kamaráti a spájajú nás nejaké spoločné hodnoty a videnie sveta. A to sa ozrkadlo napríklad na tejto scéne, že to vôbec nebolo pripravené, ale tým, že nejak vieme, ako rozmýšľame, tak to bolo také spontánne. A to je vlastne aj pridaná hodnota toho filmu, že my sme nevedeli, čo nás čaká. My sme nevedeli, čo sa udeje, ale jedno som vedel, že spoločne vidíme svet spoločnou optikou a spoločne rozmýšľame. A tým pádom sa to mohlo v tom filme odzrkadliť, že nezačali sme sa hádať, neber tú Bibliu, ale že vlastne to bolo spontánne. O toto bolo príjemnejšie.
Len by som snáď možno doplnil, že na začiatku som mal dve prosby, ktoré Jaro dodržal. Jedna bola, že aby tam nebola identita, povedal by som, mojich priateliek alebo partneriek žiadnym spôsobom ani naznačená. A druhá vec je, aby ten film robil Jaro sám. To znamená, že aby bol aj kameraman v jednej osobe, zvukár v jednej osobe, režisér. Lebo neviem si naozaj proste predstaviť, že by sme na také miesta a do takých intimných situácií vstúpili ako štáb ľudí. A toto, ten dom toho Fadiho v Iraku, tak tam sme boli svedkami totálne vypáleného domu, ktorý nechali vlastne za sebou bojovníci Islamského štátu, ktorí obsadili to kresťanské mesto Karakoš, odkiaľ aj vlastne prišla väčšina tých ľudí na Slovensko. A keď sme to videli, tak sme tam aj videli, že boli len mierne obhoreté, ale vnútri zachované Biblie aj v aramejskom, aj v tom arabskom jazyku. Tak sme si povedali, že to môžu byť blízke predmety a práve, že ja tam mám vnútornú dilemu, či to zobrať ako späť tomu Fadimu, lebo tiež som si vedel vlastne predstaviť, že pre neho to môže byť aj zdroj nejakej vnútornej traumy, keď uvidí zo svojho domu nejaké predmety, ale opäť bolo spontánne nahrávané bez prípravy to, že sme ich navštívili v tej Nitre a oni boli radi, to je v tom filme zobrazené, že sme im doniesli tie ich náboženské predmety.
Tam je aj dialog. Ja som Andrea nabadal, zober, lebo už som vedel, že to môže byť dobrá scéna na Slovensku. Takže to bol vlastne taký dialog. No.
Čiže to už je to filmárske vlastne aj v tom, že lebo novinár ako reportáž by tento moment sa tam neodohral, ale...
To je čaro toho dokumentárneho filmu, ktorý, preto to mám rád, že vlastne ten autor môže z nejakých situácií, ktoré sa mu odohrávajú pred očami, vytvárať príbeh a brať si z tej predkamerovej reality to, čo vlastne do toho príbehu sa potom použije. Ten ranný film je super luxus, lebo ráno sa zobudíte, máte catering, herci vám zahrajú plačúceho človeka alebo veselého a dovidenia. Ale ten dokument je v tom taký poctivejší a namáhavejší, že vy musíte tú emociu hľadať a čakať na ňu.
No ono, je to samozrejme, tu sme sa dostali aj k to poetike, že sú dokumentaristi ako Peter Kerekeš, ktorí tú realitu tak trochu inscenujú alebo viacej s ňou narábajú ako oproti tomu, aby len tak zaznamenali alebo hľadali. Že trvá to kratšie samozrejme, lebo takýmto spôsobom, ako pracujete vy, je to autentickejšie a v tom prípade treba viacej tomu aj času venovať. Ale teraz som si vlastne spomenul, že či je to pravda naozaj, že váš pedagog Dušan Hanák hovoril na škole, že najskôr človek, potom film. Že, čiže to bolo to kredo, lebo teraz sa mi to zdá, že to muselo byť asi špeciálne zaujímavá táto otázka pri tom momente, že keď v tom filme sú naozaj chvíle, keď divák nezainteresovaný sa môže cítiť trošku, že už sa pozerá niekde možno, že kde není zvyknutý sa pozerať, takže tam vy ste ako riešili túto otázku toho, že čo ešte teda ukázať a čo už tú kameru nechajme radšej bokom.
No to Dušan nás nejak tak zaštepil na to, že najprv človek po tom filmu, lebo ako ja som nechcel robiť film o atrakciách až do takej hĺbky Andrejovho nejakého osobného života, ale do veci, ktoré sú nejakým spôsobom ušľachtilejšie a môžu ponúknuť nejakú tému. A, lebo tie atrakcie sú na 50 sekúnd, ale čo potom? To príde ďalšia atrakcia z nejakého iného filmu alebo časopisu. Takže tá emócia musí byť ušľachtilá, alebo musí mať hodnotu, ktorá pretrvá nejaký čas. To aj hovoril Dušan. A tá emócia, ktorá keď točím Andreja, bolia totálne zuby a priznávam sa k tomu, že či to je etické alebo neetické, či by to on robil alebo nerobil. A dal som teda náschvál, že čo to je vlastne si vybrať, čo dať do filmu alebo nie. Tam to ako keby priznávam. Ale teraz presne neviem, či mám odpovedané na otázku, ktorú ste chceli.
No áno, tá hranica je to otázka toho, že čo to teda...
Ja som bol raz na také diskusii presne o hranici etiky a morálky. A to má nejaký kód každý tvorca v sebe. Mm-hmm. Že neexistujú nejaký, ako je ústava Slovenskej republiky, neexistuje ani nejaká ústava alebo kódex novinára, filmára, ani maliara ako umelca. Neexistuje nikde popísané, že podľa toho sa mám riadiť. Že to je nejaké vnútorné nastavenie toho človeka, že o čo mu ide. Či mu fakt ide o tú tému, alebo chce niečo povedať, alebo mu ide o ten chvíľkový zážitok, ktorý sa rozplynie po čase, alebo o tú hodnotu, ktorá pretrvá v tom čase.
Andrej, ty ako človek, ktorý vlastne je pred tou kamerou, tak ty si to potom ako napríklad vnímal, keď ste to mali na premiéru v Jihlave, tak potom ten film samotný a tá diskusia následne potom, tak dozvedel si aj tam napríklad niečo nové?
Uf, to je ťažké, lebo ja som tú hranicu vnímal ako hranicu medzi maximálnou možnou mierou úprimnosti. Naschválne hovorím, že maximálnou úprimnosťou, lebo myslím si, že sú veci, ktoré si mnohí z nás alebo väčšina z nás nechávame ako tabu, a to som aj ja. Sú také veci, ktoré som v tom filme nevypovedal, a medzi exhibicionizmom, že videli sme mnohé príbehy aj umelcov, ktorých natáčali, teraz neviem konkrétny, filmy, kde ten človek hovoril príliš aj z môjho pohľadu osobné veci o nejakej závislosti na drogách alebo niečo teda tohto druhu. Ja som to nechcel, ale zároveň viem, že keby som o tých osobných veciach vôbec nehovoril, tak by ten film bol neúprimný. Takže vlastne ja som bez toho, aby som Jarovi plne dôveroval, že to spraví, ešte aj treba doplniť Mareka Leščaka, ktorý bol od začiatku spolupracovník na tomto filme, tak bez toho by som do toho nešiel. A spätne, keď sa na to pozerám, tak je to samozrejme ťažké, ale zaujímavé je to, že v tom čase, keď sme to natáčali, tak nebol až taký boom, alebo ako to nazvať, až taká vlna záujmu o problematiku depresií alebo úzkosti. To, čo dnes vidíme, najmä keď teraz bola tá prvá vlna, teraz je druhá vlna pandémie, že aj medzi tými článkami, ktoré ľudia najviac čítajú na stránke NK, sú často vlastne rozhovory s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom trpia depresiami alebo úzkosťami alebo s lekármi. Čiže ja verím, a bez toho by som do toho nešiel, ale verím, že ten film môže byť aj inšpiráciou pre týchto ľudí.
Napríklad psychiatrické liečby, som otočil Andreja ako dravá ryba, aha, pozrite sa, aj psychiatrické liečby, ale má hodnotu, že on tiež rieši otázky svojho domova z detstva. Mm-hmm. Že tiež to má ako keby tému. To je to, čo nás učil Hanák, že tá atrakcia buď má zmysel, alebo nemá, a keď má, tak pretrvá. A keď je taká lacná, tak o týždeň vyprchá.
Čiže ono, tá univerzálnosť aj, že tam je vlastne človek ako príklad alebo symbol, alebo ako jeden z mnohých, môže byť, že tým, že sa poznáte dobre, tak je možnosť natočiť to tak osobne a z takej blízkosti.
Áno, tak lebo niektorým ľuďom, nechcem byť teraz patetický, ale môže pomôcť, že otvorenie o tom probléme rozprávať, lebo však to je normálne ako chrípka, ako bežná choroba, ako všetky ostatné iné. Že nájsť sebe tú odvahu a otvorene o tom rozprávať, ísť na liečenie a neskrývať sa a neschovávať to v sebe, čo ešte môže byť škodlivejšie.
Ešte aby som chcel doplniť, že tá jedna zo základných dvoch dilem toho filmu je to, že keď ja Jarovi hovorím, že vy dokumentaristi sa skrývate, tak to je nepresné, lebo my dokumentaristi, my novinári, my fotografi, ja keď chodím a zaznamenávam ľudí, ktorí prežili vojnu alebo etnické konflikty alebo zemetrasenia, tsunami alebo čokoľvek, tak ja som tiež za tou kamerou vlastne akoby schovaný a si legitimizujem to, čo robím tým, že vydávam vlastne svedectvo a si to vlastne odôvodňujem, ale tiež tým ľuďom zasahujem do súkromia a často, keď mi dajú najavo, tak jednoducho ich vtedy nesnímam, keď si to neželajú, ale tiež je to otázka, že kde je tá miera vstupu a zrazu ja som bol na tej akoby strane tých ľudí, o ktorých sa vlastne pripravuje nejaký film alebo reportáž.
Áno, ty zároveň tam stojíš a robíš svoju prácu a pritom je ten Jaro s tou kamerou, ktorý ťa zaznamenáva. Čiže ty si aj subjekt, aj objekt toho, čo sa tam odohráva. Čiže toto, nemal si problém sa akože sústrediť na to, čo robíš bežne, alebo prestal si od začiatku vnímať tú kameru, že tam je s tebou stále?
Áno, ja som od začiatku tú kameru prestal vnímať až na to, že tam je zo pár scén, kde sa my dva rozprávame. Jedna z nich je v hoteli, nebudem konkrétne menovať, o čom, v Tbilisi. Ale pokiaľ som v teréne, tak som Jara a tú kameru skoro vôbec teda nevnímal. Čo asi by bolo iné, keby tam bol štáb. Ešte raz poviem, že tým, že Jaro bol sám, že bol sám s kamerou, sám teda so mnou, tak som ho vlastne do veľkej miery prestal vnímať.
Padli tie momenty, že o 3 ležíme na gauči a začneme, tvárime sa, že nás bolia zuby.
Nie, toto by som nevedel. Ja teda musím za seba, že by som tento druh prístupu, ktorý je podľa mňa legitímny, a nehovorím, že jeden je lepší a že druhý je horší, ale toto by som asi nevedel.
Asi nie, no to je úplne iné.
Ale to je presne to, že čo Andrej hovoril, že otázka podania správy. Lebo ja som videl napríklad tá scéna, keď Andrej mal tie zdravotné problémy, vo mne hecovalo, že teda tak mám ho natočiť, je to hyjený múza alebo nie, ale nakoniec som sa rozhodol, že natočím ho, nech ľudia vidia, ako to je ťažké na tých reportážach. Že tie reportáže sú nie také, že sa luskne prstom a je to hotové, že čo všetko pri tom človek musí obnášať. A to zrazu je tá dilema tej etickej roviny a človek, akú chce správu dať, lebo to presne ako Andrej s tým zápasí a ja zápasím na dokumentárista aj všetci vlastne takéto tvorcovia, že človek príde s kamerou, s foťakom, odfotí tých biedných ľudí a odíde domov do tepla, kde mu tečie voda, kde má kúrenie, kde sa vyváža na SUV-čkách a ten svet ako keby zmizol. A ako má k tomu prispieť? Tak si to tak to ducha nejak vytesňuje tým, že podal o nich správ, nech svet o nich vie. Mm-hmm. Že to je asi ten moment, že ktorý si to tým tak vytesní.
Ja by som sa ešte pristavil pri tom názve toho filmu, lebo on je taký veľmi, akože evokuje všeličo, okrem toho, že to bola pred pár rokmi nejaká francúzska romantická komédia s týmto názvom, že Raj na zemi, tam Jarmušov čudnejší než Raj, tak to veľa takých asociácií človeku naskakuje. Či vy ste mali ešte aj nejaké iné názvy pracovné, alebo toto bolo od začiatku ako keby jasné a ak áno, tak prečo?
Viete čo, je to úplne možno troška taký bizarné, prečo ma aj ten film napadol, aj ten názov. Ja mám hrozne rád výtvarníka Hieronyma Boscha a on tam má jednu takú nádhernú scénu v obraze, kde sedia ľudia za stolom a majú také dlhé ruky a na konci vidličky, že sa nemôžu sami nakrmiť. A za tým stolom sedia, aby sa najedli, musia krmiť tých ľudí oproti sebe. A ten obraz sa volá Raj na zemi. Tak tu bola vlastne taká inšpirácia, tak ako téma alebo motto, keď som do toho filmu išiel.
Či niekedy býva tak film, že je jasná téma, alebo teda o kom to bude a niekedy sa začína aj názvom, hej, ako v tomto prípade, že už od začiatku sa to ťahalo, že ste nemali že 3 verzie a vyberali ste
nie, to posledné chvíle. Nie, od začiatku bol taký, ale je to vlastne ako myslené ironicky, s tým zmyslom, že my si tu môžeme urobiť Raj na zemi, ale nejak sa nám to nedarí. To stvorenie sveta možno malo trvať ešte o deň dlhšie a dotiahnu to do konca, lebo asi ten Boh tu nedovolne mal oddychovať, aby tie vzťahy nejak sa ešte dotiahli alebo nejak ešte mali tú väčšiu kvalitu. Že na tom asi musíme už my sami popracovať.
Ešte možno k tomu odkazu toho, alebo k tej ďalšej rovine toho obrazu toho Hieronyma, že vlastne zmyslom nie je individuálny život človeka, ale človek je tvor spoločenský a keď druhí ľudia sú v núdzi alebo keď druhí ľudia vlastne potrebujú pomoc, tak si myslím ja, nech to nazýva ktokoľvek, akokoľvek, či je to naivita, alebo či je to neviem čo, tak je vlastne našou vnútornou morálnou vlastne povinnosťou, záväzkom sa snažiť v rámci našich možností sa snažiť pomôcť. Hej. Lebo tu nejde o tú kauzalitu, že keď ja dnes pomôžem niekomu, že niekto na budúce pomôže mne, ale podľa mňa elementárnou vlastnosťou ľudskosti a ľudstva je vlastne toto.
Áno, žijeme v vzťahoch, kedy si vlastne sami nemôžeme pomôcť. Tak, je o vzťahoch, o tom, aby sme normálne existovali, aby sme to spolunažívanie mali čo najkvalitnejšie, najúšľajšiejšie, lebo ten egoizmus nás nejakým spôsobom len zabíja, alebo neprispieva k tomu, že sami neprežijeme, podľa mňa.
Hra je utopia, ale teda dá sa k nemu nejakým spôsobom priblížiť.
Jasne, ale to je cieľ celého života, aj všetko, aj tvorcu, aj umelcu, že proste niekedy sa kvôli tomu dostane aj do depresie, že rozpráva alebo snaží sa navodiť alebo apelovať na niektoré témy alebo veci, ktoré ako keby mali ísť tomu raju, ale ten svet stále funguje opačne, no. Ale asi tá výdrž musí byť, no.
A ešte je to aj vlastne kontrapunkt raja, no a to je peklo.
To je tam, áno.
A to je to, čo zažívajú tí ľudia, za ktorými my máme to privilegium, že prídeme na pár dní alebo na pár týždňov a sa od nich potom vrátime. a podľa mňa zdrojom tých vnútorných ťažkých stavov ľudí, ktorí robia túto prácu ako ja, je to, že vlastne máme výčitky, že čo teda, spravím reportáž, napíšem text, zverejním nejaké fotografie alebo video a tu sa ľudia dozvedia čosi a za chvíľu to vlastne zapadne, ale ako to pomôže tým ľuďom. Práve v týchto minútach alebo dňoch, keď sa rozprávame, tak na Lesbose po vyhoretom tábore moria spia ľudia na zemi a ja som teraz o tom práve písal komentár, že jedna z mojich prvých fotografií migračnej krízy, kedy sa ešte o tom ani nehovorilo v Európe, kedy bola témou grécka finančná kríza, ale ja som bol na grécko-macedónskej hranici v lete 2015, ešte predtým, než prišla tá veľká vlna a tam som videl takisto spať na zemi v tých spacákoch ľudí, ako ich teraz vidím na aktuálnych záberoch z gréckého ostrova Lesbos, kde tí ľudia jednoducho nemajú kde ísť, miestni Gréci ich nechcú pustiť nikde. No a Grécko zúfalo volá Európu o pomoc a to sme vlastne po 5 rokoch v tej istej situácii. Čiže to je doslova peklo.
Ale ja si myslím, že do určitej miery ten tvorca musí byť snílek. Hojko, aj keď to niekedy vie, že tým filmom nezmení svet, alebo fotkou, alebo obrazom, ale stále musí ten svet ako keby do tej spoločnosti, ten jeho svet snílkovský, alebo ako by tam bol, sa nám žilo lepšie ponúkať nejakým spôsobom. A neustále, ako ten svet sa nedá zmeniť, ale dajú sa mu nastaviť nejaké zrkadla, alebo nejaké mantinely, alebo nejaké zamyslenie sa dá niečím. Ako tvorca nepovie, že žijeme takto, ale možno rozmýšľať na tom, ako by sa nám žilo lepšie.
A ukázať teda...
Ukázať to teda vlastne v tom diele nejakom, a fotke, filme, alebo...
Áno, vedia to vlastne ten film, keď som ho videl, tak som ho vnímal ako taký pandant aj k Andrejovým knihám v rámci Absintu, kde tiež už vieme vlastne spôsob, akým tí svetoví reportéri prežívali a vnímali tie konflikty svetové, či už to bola vietnamská vojna, alebo potom Juhoslávia, občianska vojna, čiže toto je aj iný vlastne taký pohľad, ako ponúkajú tie knihy, že tiež tá metóda tej práce, aj všetko, čo je pred kamerou alebo pred aparátom, aj za aparátom. No čiže dokument, celovečerný dokument Raj na zemi bude mať teda premiér na festivale Fabiofest. Dúfajme, že tentokrát už to teda vyjde. Ak všetko pôjde dobre a zase sa nezmenia nejaké opatrenia, tak by to malo byť teda koľkého?
1. ide do kín a 2. oktobra je slavnostná premiéra.
A vy ešte v rámci Fabiofestu a teda ide aj do kinodistribúcie. U koncu roka vieme, že bude nejaké DVD, že kde budú ešte nejaké
ide bonusy. Do distribúcie s Asociáciou slovenských filmových klubov. A predvianočný trh by malo byť DVDčko, kde by mali byť aj tie spomínané bonusy.
A vy ešte plánujete nejaké napríklad besedy alebo také špeciálne uvedenia, alebo už máte pocit, že ten film je taký akože sám za seba, že už povie všetko podstatné a toto sú vlastne len tým, že tam robíme, dopovedáme niečo a robíme nejaké variácie už toho, čo sa v tom filme odohrá?
No ja si myslím, že film je ucelený umelecké dielo, keď už nemusí človek vysvetľovať, že čo chcel. Ale pri tej distribúcii máme taký zvyk, že chodíme a debatujeme, že to ide po tých filmových kluboch a väčšinou ide nejaká delegácia a bavíme sa už potom o širších súvislostiach, čo je za tým filmom alebo čo sa tam nedostalo presne ako dneska. No. Takže...
Tá situácia s tou koronou to teraz komplikuje, ale ten Fabiofest, ak sa nemýlim, bude ešte na ďalších 6, 7 alebo koľkých miestach.
Putovný festival.
To je vlastne putovný festival, takže niekde pôjde Jaro, niekde pôjdem ja, niekde pôjdu Matiáš Prikler alebo Zora Jaurová možno ako producenti, alebo Marek Leščák, alebo Peter Harum ako strihač. Každopádne ja sám nezvládnem tie všetky miesta a je to dnes aj naozaj z pohľadu toho tej pandémie podľa mňa otázka, že ako sa to bude vyvíjať na Slovensku, keďže tie správy sa zo dňa na deň menia a tá situácia sa vlastne zhoršuje.
No, tak dúfajme, že k červenému semaforu v rámci kín, že sa nevrátime zase k tomu uzavretiu kompletnému teda kín, aj keď teda treba povedať, že filmové kluby sú disciplinovanejšie. Nejako multiplexy sa ukázalo teraz po posledných dňoch, čiže určite dúfame, že bude ešte veľa možností, kde si Raj na zemi pozrieť. Takže teraz by som vám chcel poďakovať páni za príjemný rozhovor a odporúčať všetkým návštevu kina.
Ďakujeme za rozhovor.